มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วผมค้างไว้เกี่ยวกับอุปมาของพระคริสต์เรื่องที่คริสตชนรู้จักกันดีนะครับบุตรน้อยหลงหายยังไม่จบนะครับเป็นเรื่องของลูกของพ่อเป็นลูกคนเล็กอยากจะใช้ชีวิตนอกบ้านหรือที่ห่างไกลก็ขอพ่อแบ่งทรัพย์สมบัติให้แล้วก็เดินทางไปนะครับไปอีกเมืองหนึ่งก็ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานสำราญนะไปในทางที่เสื่อมหรือว่าอบายมุขคบเพื่อนเพื่อนก็คบนะมีเงินเขาก็คบนะเขาคบเรานี่เขาไม่ได้คบเพราะว่าเราดีเขาคบเราเพราะว่าเรามีเงินนะเขาคบเราที่เงินลูกคนนี้คนเล็กเนี่ยก็แบบนี้แหละครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งครับหมดตัวแล้วเมืองนั้นก็เกิดกันดารอาหารลำบากเลยครับคนฟังเรื่องพระเยซูเล่ามานะครับก็เข้าใจเขาตกต่ำขนาดว่าไปขอชายคนหนึ่งที่อยู่นอกเมืองขอเลี้ยงหมูเขาบอกไม่มีค่าจ้างนะก็ไม่มีค่าจ้างก็ไม่เป็นไรครับกินอาหารของหมูแทนข้าวคนฟังที่เป็นคนยิวนะฟังแล้วเข้าใจนะคนยิวนะครับกับหมูนี่ไม่ถูกกันหมูนี่แตะต้องก็ไม่ได้นะครับเมื่อฟังมาถึงนี้ถึงตอนนี้ครับคนยิวที่ฟังพระเยซูสอนนะครับก็รู้ว่าชายคนนี้ตกต่ำจริงๆนะสุดๆของชีวิตนะครับชายคนนี้ก็นึกถึงพ่อกลับบ้านดีกว่าขนาดคนใช้ของพ่อเนี่ยยังอยู่ดีกินดีอิ่มหนำสำราญนะแล้วเราจะมาลำบากอย่างนี้ยังไงก็กลับบ้านแล้วก็บอกกับใจเองว่ากลับบ้านนี่เจอพ่อเนี่ยขอพ่อแค่เป็นคนใช้ก็พอนะไม่ต้องไปเป็นพ่อนะครับก็ขอพ่อเนี่ยปฏิบัติเหมือนกับคนใช้อีกสถานะหนึ่งนะไม่ใช่ลูกนะเขาสำนึกนะครับที่ทางฝ่ายพ่อเนี่ยเราก็อ่านมาทราบรอลูกทุกวันนะครับรอลูกกลับมาแล้วลูกก็กลับมาตามธรรมเนียมของโมเสสนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยลูกไม่รักดีนะครับพ่อสามารถเอาหินขว้างตายได้นะเป็นธรรมเนียมนะไม่ผิดนะครับแต่พ่อคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรอลูกกลับมาและลูกก็กลับมาข้อ20แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตนแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลพ่อก็เห็นนะครับเราค้างไว้ตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาต่อข้อ21ข้อ21นะครับผมจะอ่านวลีท้ายนะ21วลีท้ายบิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตาจึงวิ่งออกไปกอดคอจุบเขานะครับลูกนี้กลับมาก่อนไปเนี่ยครับผ้าเป็นผ้านะห่อทองนะผ้ายังดีห่อทองครับกลับมาครั้งนี้ครับไม่ใช่ผ้ากริ้วห่อทองผ้ากริ้วอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นสาบเป็นกลิ่นหมูนะครับใครเลี้ยงหมูจะรู้ว่ากลิ่นเนี่ยมันติดทนนานยังไงนะครับพ่อก็เข้าไปกอดแล้วก็จุบลูกสวมกอดแล้วก็จุบเขาฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และต่อท่านข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปตอนนี้เราเห็นว่าลูกน้อยคนนี้ท่องในสิ่งที่เตรียมจะพูดกับพ่อเอาไว้ครับผมคิดว่าเขาคงซ้อมมาซ้อมหลายครั้งกว่าที่จะเดินทางมาถึงบ้านนะคิดว่าคงแม่เจอพ่อต้องพูดอย่างนี้ครับเมื่อเจอพูดก็เมื่อเจอพ่อก็พูดอย่างนี้ครับแต่เขาพูดไม่จบนะฮะถูกขัดจังหวะไม่พูดต่อไปข้อ22 23เมื่อแต่บิดาสั่งบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้อผ้าอย่างดีที่สุดมาสวมให้เขาและเอาแหวนมาสวมนิ้วมือกับเอารองเท้ามาสวมให้เขาจงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงยินดีเถิดข้อ24เพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกเขาทั้งหลายต่างก็มีความรื่นเริงยินดีถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าวันหนึ่งครับเราจะต้องบอกกับพระองค์ว่า ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นจากพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9นี่เป็นวิธีที่ลูกสารภาพผิดต่อพ่อเพื่อที่จะกลับมามีความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งทางเดียวที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ได้คือสารภาพนะครับเราเคยสังเกตเรื่องที่พ่อได้บอกหรือไม่นะครับในเรื่องนี้พ่อบอกว่าบอกคนใช้นะรีบไปเอาจงรีบไปเอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เขาเสื้อนั้นนะครับเป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อที่สะอาดเล็งถึงพระคริสต์จะล้างชำระเราลูกจำเป็นต้องได้รับการชำระให้สะอาดและใส่เสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ซึ่งคลุมให้กับผู้เชื่อศรัทธานะครับมีเสื้อคลุมแล้วก็แหวนแหวนนี้นะครับธรรมเนียมของอิสราเอลสมัยนั้นแหวนเป็นสิ่งที่มอบให้กับลูกที่โตเต็มที่แล้วเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็ให้แหวนแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่และก็สิทธิของการเป็นลูกโดยชอบธรรมเขาถูกกลับนำกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีสิ่งใดถูกแย่งไปจากเขากลับมาในสถานะเดิมที่บ้านของพ่อครับสำหรับผู้เชื่อศรัทธาองค์พระคริสต์เราเชื่อว่าตอนนี้พระองค์ก็อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้านะครับยังคงถือผ้าเช็ดตัวรอคอยผู้กลับมาพร้อมกับเนื้อตัวที่มอมแมมเมื่อเราสารภาพต่อพระองค์พระองค์ก็สัตย์ซื่อเที่ยงธรรมจะยกบาปและชำระให้พ้นจากการอาธรรมเหมือนบุตรน้อยหลงหายผู้นี้ครับเมื่อบอกพ่อว่าพ่อครับผมทำบาปไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอพ่อจ้างผมไว้ในฐานะคนใช้เถอะพ่อจะบอกว่าพ่อจะไม่มีทางจ้างลูกเป็นคนใช้เด็ดขาดยังไงก็แล้วแต่เจ้าก็คือลูกของพ่อวันยังค่ำมาพ่อจะทำความสะอาดนะล้างเนื้อล้างตัวนะแล้วก็เอาเสื้อผ้าเอาแหวนใส่ให้เรามามีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมบุตรคนนี้ก็เป็นลูกตลอดไปนะครับเรื่องยังมีต่อครับนี่เป็นลูกคนเล็กยังมีลูกอีกคนนึงลูกคนโตข้อ25ถึง27ฝ่ายบุตรคนโตนั้นกำลังอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้ตึกแล้วก็ได้ยินเสียงมโหรีและเต้นรำเขาจึงเรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่าเขาทำอะไรกันบ่าวจึงตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและบิดาได้ฆ่าลูกอัวอ้วนพีเพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพขอเราฟังลูกชายคนโตนะก็เป็นผู้ที่ชอบบ่นนะครับผมว่านี่เป็นบุตรน้อยหลงหายตัวจริงนะครับไม่ใช่บุตรบุตรลูกที่หลงหายตัวจริงเขาโกรธครับเขาโกรธเมื่อได้ยินว่าน้องชายกลับมาและมีงานเลี้ยงเป็นเกียรติเขาไม่ไปร่วมงานครับพ่อต้องเข้ามาและชวนเขาไปในงานเลี้ยงข้อ28ถึง32ฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชักชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าดูนะข้าพเจ้าได้ปรนิบัติท่านกี่ปีมาแล้วและไม่ได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลยแม้แต่ลูกแกะสักตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านผู้ได้พรานสิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิงชั่วมาแล้วท่านยังได้ฆ่าลูกอัวอ้วนพีเลี้ยงเขาบิดาจึงตอบเขาว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราเสมอและสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้าแต่สมควรที่เราจะได้รื่มเริงยินดีเพราะน้องของเจ้าคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพ่อตอบดีมากครับมีผู้เชื่อศรัทธาหรือว่าคริสเตียนหลายคนซึ่งไม่ได้ออกไปยังเมืองไกลครับเขาพยายามมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าแต่ว่าเป็นคนที่จนใจจนทางด้านจิตใจทำไมครับพวกเขาได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณทั้งหมดแต่ไม่เคยพอใจพระเจ้าตรัสว่าทั้งหมดนี้เป็นของเจ้าทุกสิ่งที่เป็นของเราก็เป็นของเจ้าด้วยขอให้เจ้ารับไปพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ของผู้เชื่อศรัทธาของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มั่งคั่งด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณและทั้งหมดนั้นเป็นของผู้เชื่อศรัทธาแต่พระองค์ไม่ได้ยัดเยียดให้นะเราต้องเข้ามาและรับออกไปด้วยตัวเราเองเรื่องนี้จบลงโดยการที่ลูกคนโตแยก จากการมีสัมพันธ์ที่ดีกับพ่ออย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าเปรียบเหมือนพระบิดานะในเรื่องนี้เปรียบเหมือนพระเจ้าพระบิดาคงเปิดประตูรอให้ลูกกลับมาอุปมาของพระเยซูเรื่องบุตรน้อยลงหายก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับมีบทเรียนสอนใจมากมายมีคนเล่าเสริมนะฮะเล่าเสริมต่อจากนี้ว่ามีลูกคนที่3นะอยู่ในอุปมาเรื่องนี้ครับลูกคนเล็กทำให้หัวใจพ่อแตกสลายลูกคนโตก็ตัดขาดความสัมพันธ์ไปและลูกคนที่3นี้เป็นผู้เล่าเรื่องอุปมาคือพระเยซูนะซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เป็นพระบุตรที่ดีพร้อมปราศจากบาปนะเสด็จไปเมืองไกลนะไม่ใช่วิ่งหนีแต่เป็นการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราแต่ว่าเสียสละแม้กระทั่งพระชนชีพของพระองค์เองพระองค์ไม่ได้เป็นบุตรน้อยลงหายแต่เป็นองค์สันติราชผู้ซึ่งหลังโลหิตไถ่บาปมนุษย์นะครับไม่ได้ลงหายแต่เป็นผู้ที่ยอมจะมอบชีวิตองค์พระคริสต์ตรัสว่าในยอห์นนะครับ1บทที่1ข้อ12แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าความรอดจากนรกนะรอดขึ้นสวรรค์มอบแด่ผู้เชื่อศรัทธาในพระนามของพระองค์นะครับทีนี้มาถึงเราว่าถ้าเนื้อเรื่องนี้มีลูก2คนนะครับถ้าเราเป็นเปรียบเหมือนลูกที่หนีไปเมืองไกลเป็นบุตรน้อยเราก็กลับมาหาพระเจ้าหรือหาพ่อได้โดยการสารภาพบาปกับเนื้อกับใจนะครับบางทีเราไม่เป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่เป็นเหมือนลูกคนเล็กนะครับเราจะเหมือนลูกคนโตนะอยู่กับพ่อแต่ขาดความสัมพันธ์กับพ่อหรือเป็นคริสเตียนแต่ว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านะครับขาดความรักความห่วงใยต่อพี่น้องเขาคิดว่าเขากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ไม่เคยทำให้พระเจ้าเสียใจแต่เขาไม่เคยยินดีในงานเลี้ยงเลยพ่อก็พูดกับเขาว่าสิ่งของทั้งหมดของเราเป็นของเจ้าเขาไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่นะครับมีสิ่งประเสริฐเพียงใดที่มีพ่ออยู่แต่เขาไม่พอใจเราทุกคนก็เป็นคนบกพร่องไม่สมบูรณ์นะครับหรือเป็นคนบาปถ้าหากว่าไม่เคยวางใจในพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดเราก็ไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าพระบิดาเราสามารถเป็นลูกได้โดยความเชื่อศรัทธาและวางใจในพระคริสต์นะพระองค์สิ้นพระชนตายไถ่บาปมนุษย์ถ้ายอมรับและมาหาพระองค์พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าพระบิดาจะไม่เบี่ยงผู้เชื่อศรัทธาทิ้งไปแต่ปัญหาคือเราทิ้งพระเจ้านะครับวันหนึ่งก็อาจจะหวนกลับมาอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นครับพระองค์ก็ยังรอคอยที่จะสวมกอดและมอบสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งจบบทที่15ด้วยเรื่องอุปมาบุตรน้อยหลงหายบทที่16ครับบทนี้ก็มีอุปมาที่ยิ่งใหญ่อีก2เรื่องแล้วก็เหมือนเดิมครับมีเพียงหมอลูกาเท่านั้นที่ได้บันทึกไว้มีอุปมาเรื่องคนต้นเรือนผู้ใช้ตำแหน่งหาประโยชน์ใส่ตนแบบเห็นแก่ตัวแล้วก็อุปมาของเศรษฐีกับลาซารัสพระเยซูก็ยก2เรื่องนี้นะครับอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสมีคำถามบ่อยๆตามมาก็คือคนที่ตายไปแล้วอยู่ที่ไหนอุปมาเรื่องนี้คือเศรษฐีกับลาซารัสนี่เป็นคำตอบได้นะครับบทที่16นี้นะครับเกี่ยวกับอุปมาเรื่องคนต้นเรือนอาศัตคำอุปมาเรื่องนี้เป็นที่เข้าใจผิดกันมากครับคุณผู้ฟังครับและหนึ่งในหลายเหตุผลก็เป็นเพราะว่าพระเยซูที่เขาเข้าใจผิดก็คือแหมชมคนขี้โกงเข้าใจผิดกันเยอะคนต้นเรือนอาศัตผู้นี้เป็นคนช่อชนอย่างยิ่งนะครับบางคนเดาว่าใครก็ตามที่พระเยซูบอกถึงในอุปมาก็จะต้องเป็นวีรบุรุษและเป็นแบบอย่างที่ดีถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวเปลี่ยนความคิดใหม่นะเนื่องจากว่าอุปมาเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับและก็อุบายโกง ดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านเล่าว่าเมื่อท่านเป็นศิษยาภิบาลนะครับในช่วงหน้าร้อนปีหนึ่งเนี่ยก็พยายามคิดรายการหัวข้อคำเทศนาที่เป็นเรื่องราวของบุคคลในพระคัมภีร์ที่เป็นตัวอย่างไม่ดีเป็นคนอธรรมชั่วร้ายนะเป็นชุดคำเทศนาที่ยาวเนื่องจากว่ามีคนมากมายเหลือเกินในพระคัมภีร์ที่ไม่ซื่อตรงและเรื่องนี้แหละคนต้นเบิร์นอสัตนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับท่านก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจในความจริงที่ว่าพระธรรมลูกาเนี่ยได้บันทึกอุปมาเรื่องนี้ตรงกันข้ามนะท่านเป็นเพียงผู้เขียนพระคีติคุณคนเดียวที่ทำอย่างนี้นะครับอุปมาส่วนใหญ่ของพระเยซูเนี่ยเป็นอุปมาที่มีเนื้อหาแบบเปรียบเทียบนะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันพระเยซูจะได้ใช้ตัวอย่างชายคนหนึ่งที่ทำตามหลักของโลกเราทราบนะในพระคัมภีร์ว่าโลกนั้นรักสิ่งของที่เป็นของตนแต่เกลียดผู้ที่อยู่ในพระเจ้านะครับในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ18 19ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้านะครับมีชีวิตไม่เป็นของโลกไม่ติดกับวัตถุสิ่งของนะไม่ดำเนินชีวิตโดยหลักการที่เป็นทางโลกในกาลาเทียบทที่1ข้อ3อาจารย์เปาโลบอกว่าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ2อาจารย์เปาโลก็บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมท้ายที่สุดนะครับอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกจากพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ15ตอนนี้ครับในโลกก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่ากฎแห่งชีวิตและคนต้นเบิร์นอสัตก็เป็นผู้ที่ถูกควบคุมด้วยกฎนี้นะครับบัญญัติข้อที่1ของโลกคือนะเพื่อตัวเองมีธุรกิจมืดมากมายคนที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยคนชั่วที่มีโกงได้รับคำสรรเสริญเยินยอในความฉลาดกฎหมายบางทีก็อาจจะถูกคนใช้ที่รู้กฎหมายนะครับเอามาเป็นประโยชน์เหมือนกันตามกฎของโลกเนี่ยทุกคนเป็นผู้ที่ไม่มีผิดจนกระทั่งได้รับการพิสูจน์นะและมีหลักฐานแน่นอนว่าทำผิดนะแต่ก็เอาผิดไม่ได้พระวจนะของพระเจ้าก็มีวิธีการที่ตรงข้ามนะครับตรงข้ามพระเจ้าตรัสว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ผิดจนกระทั่งได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ผิดพระองค์ตรัสว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านี่เป็นคำนำของอุปมาเรื่องคนต้นเรือนอสัตซึ่งเป็นอุปมาที่คนเข้าใจผิดกันมากนะครับพรุ่งนี้คงจะมาศึกษากันในรายละเอียดนะครับ
Oh, God.